Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Landbou Landskap groet jou op hierdie laaste Saterdag van Maart 2021. Jy luister na ons op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM. 'N Hartlike goeiemôre van my Willem van Jaarsveld, jou gasheer, tot en met 8:00 vanoggend. In vanoggend se program die volgende. Ons skop af met saad vir die saaier. Ons geestelike broodjie om 7:10 min of meer. Ons kyk na Kapstok, in Kapstok na 'n paar nuusgebeure. Dit kom so 7:20 aan die beurt. Ons gaan 7:30 tot 8:10 gesels met ons oudergewoonte met Dr. Theo de Jager oor die Wêreld Landbouorganisasie. Ons gesels met Dr. Dani Odendaal oor hondsdolheid. Met meneer Uys van der Westhuizen van Agri Weskaap praat ons oor landelike veiligheid en ons sluit huis en hart af met 'n inleidende gesprek oor familieboerdery met Andre Diedericks van Fabasa. Ons eindig ons program oudergewoonte met stories van hoop. En vandag gesels ons met Elria Steinberg, die vrou agter Boksvoer vir 'n boer, oor hierdie unieke inisiatief, as ook die verskil wat dit aan boere se lewens maak. Landbou Landskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pots Varsprodukte Mark. Ons hoor graag van jou, die luisteraar, jou kommentaar, jou aanbevelings, alles is welkom. Ons wil graag jou luisterervaring so goed as moontlik maak, as wat ons kan. Gesels met my deur middel van ons WhatsApp of Telegram skakel by 081-729-1657 of stuur 'n SMS na 37988 en onthou, jou boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons kom by Saad vir die Saaier. Vandag in Saad vir die Saaier die volgende. Ons gaan in die komende weke kyk na familieboerdery en die belang daarvan om goed te beplan sodat erfopvolging en die behoud van bates vir komende geslagte met sukses gedoen kan word. Maar is dit in lyn met die woord en watter voorskrifte omtrent die onderwerp vind ons in die woord van God? Twee verse in hierdie verband kry ons in Spreuke. In Spreuke 13 vers 18 staan daar: armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp, maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. Vers 18 verwys na tug en teregwysing. Albei begrippe het te doen met verandering van gedrag en sienswyses, en dan koppel Salomo hierdie begrippe aan eer. Salomo sê dat diegene wat dit bemeester om tot ander insigte oorgehaal te word, word geëer. In familieboerderye is die kern van menige probleme juis die gebrek aan wedersydse eer of respek. Die afwesigheid van gesonde teregwysing en die aanvaarding van teregwysing, en dan ook nie net van een kant af nie, maar vanaf al die partye betrokke by die boerdery se kant af. Spreuke 13 vers 22 sluit hierby aan as daar staan: 'n goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebere. In die afwesigheid van wedersydse respek en eer is die erflating van die generasies wat nog kom meermale die betaalmiddel vir foute van die huidige geslagte betrokke by die boerdery. Alles wat oor geslagte opgebou en weggebere is vir die nageslag, gaan in een geslag verlore bloot omdat die beginsels van wedersydse respek en eer nie erken en in stand gehou word nie. Vir Salomo, as wyse man, was dit duidelik dat goeie verhoudinge en gesonde praktyke die fondasie is waarop generasies se vooruitgang gebou moet word. Dit is 'n begrip wat reg deur die woord van God loop. Ag die een die ander hoër as homself. Of waar broers in vrede saamwoon, gebied God sy seën ensovoorts. Gesonde familiebetrekkinge gaan dus dieper as net bloot iets wat goeie mense doen. Dit dra gewig omdat dit die groeimedium is waarop God sy seën en guns uitstort. Kom ons bid. Vader, dankie dat U ons graag U guns wil laat beleef. Open ons oë sodat ons kan sien waar ons U verhinder om dit aan ons te gee. Gee ons die behoefte en die vermoë om ons met U insittinge te belyn, sodat U ons kan seën volgens U liefde vir ons. Amen. U luister na ons op Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel en ons gaan hierna kyk wat die afgelope week die oog gevang het op die nuusfront. Onthou dat U baie welkom is om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081-729-1657. En onthou om die boodskap te begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug met kapstok en nuusgebeure. Goed, ons is terug hier op Landbou Landskap en ons kyk gou na kapstok. In kapstok gaan ons na die gebeure in die landbou wat die oog trek. Nou, ons skop vanmôre af met 'n baie buite die normale nuusberiggie. Volgens landbou.com het Johanna die koppe laat draai en die skaal laat kreun onder haar 790 kg. Johanna het hierdie gewig bereik tussen 5 Oktober 2020 en 20 Maart 2021. Sy het water ingeneem teen 'n volume van 200 liter tot 700 liter per dag. En uiteindelik is Johanna gekroon as die kampioen pompoen tydens die Goliath van Gat kompetisie in Silverton, Pretoria. Johanna het haar naam en haar gewig, wat 'n nuwe rekord is, te danke aan Wikus Lamprecht van Meyerton in Gauteng, 'n baie gereelde kweker van uitsonderlike grootes pompoene. Nou daar het jy dit. By pompoene help water nie om te verslank nie, maar om gewig aan te sit en dit maak van jou 'n kampioen. Die afgelope woensdag is daar mondelingse voorleggings gedoen oor die voorgestelde wet op onteiening sonder vergoeding. Dit is na baie lang stryd om ook mondelingse insette voor die parlementêre komitee oor hierdie saak gedoen te kry, het dit toe nou gebeur. Volgens Marula Media word berig dat daar eintlik maar 'n bietjie omstredenheid ontwikkel het, nie oor wat die voorleggings behels het nie, maar hoe dit deur lede van hierdie komitee ontvang is en hulle reaksie daarop. Mense is bietjie bekommerd dat as 'n baie belangrike saak soos onteiening sonder vergoeding deur parlementariërs op hierdie manier hanteer word, dat dinge nie so maklik gaan verloop vir die res van hierdie proses nie. Maar dit net ter kennisname. Ons hoop dat die res met baie groot verantwoordelikheid gedoen sal word en almal 'n billike kans sal gegee word om hulle eerlike opinie en hoop tot die beter bedeling wat hierop moet volg, wat 'n bydra te kan maak. Die aansoekproses vir watergebruik lisensies is deur die Departement van Water en Sanitasie bespoedig. Ons gesels met Jan Sarabi, hoof van Agri SA se sentrum vir uitnemendheid natuurlike hulpbronne. Goeiemôre Janse.
Goeiemôre Willem en goeiemôre vir julle luisteraars.
Janse, hoe verskil die nuwe bedeling van die ou bedeling?
Willem, interessant. Die nasionale waterwet bepaal nie 'n spesifieke tyd vir hoe lank watergebruikslisensie aansoeke moet plaasvind nie. Die teken was nog altyd rondom die 300 dae, maar dis iets wat geweldig problematies was landwyd en veral vir die landbousektor, met geweldige oponthoude en bottelnekke wat ontstaan het binne die administrasie van die Departement van Water en Sanitasie met die afhandeling van watergebruikslisensies. Die probleem het oënskynlik en ooglopend eintlik ontstaan as gevolg van 'n neiging binne die departement om hierdie aansoekproses te sentraliseer in Pretoria. Wat dis plaasgevind het en daar was verskeie weergawes van wat ons noem delegasies of die afwenteling van magte vanaf nasionale hoofkantoor van Pretoria na streekskantore toe. Is uiteindelik in 2018 teruggetrek hierdie departement wat beteken het dat hierdie watergebruikslisensie aansoeke eksklusief in Pretoria plaasgevind het. In die onlangse maand en daar was 'n tydsverloop, dis nou hoekom ek nou nie spesifiek sê die wat die datum was nie, maar hier teen die 18de Februarie van hierdie jaar het die waarnemende direkteur-generaal van die departement die besluit geneem om hierdie waterlisensieringsmagte af te wendel na streekkantore toe, na waterbestuur opvangsgebied agentskappe toe en dan baie belangrik ook na watergebruikersverenigings vlak toe. En dis 'n geweldige desentralisering van daardie waterlisensie aansoekmagte wat in Pretoria gehanteer is na streekkantore en na die watergebruikersverenigings waar die water eintlik fisies gebruik word. En dis 'n baie verblydende verwikkeling in konteks van die afhandeling van waterlisensies waar soos ek sê in sekere gevalle dit al in die verlede jare geduur het om 'n waterlisensie afgehandel te kry.
Janse, in kort, is landbou en veral Agri Suid-Afrika tevrede dat hierdie 'n beweging vorentoe is?
Willem, is 'n stap in die regte rigting. Daar's natuurlik 'n aantal voorbehoude. Daardie besluitnemers wat nou wel op watergebruikersvereniging en streekkantoor vlak die besluite moet neem oor waterlisensies, moet baie deeglik in ag neem wat landbou se posisie is rondom watergebruik. So goeie besluite is nog steeds belangrik en is baie belangrik dat daardie besluitnemers oor waterlisensies kundige ingeligte persone is met 'n breë konteks en 'n verstand en begrip van waterbestuur en regulering in Suid-Afrika en dat daardie besluite oor die uitreiking van waterlisensies, want onthou nou landbou kompeteer met 'n klomp watergebruikers, maar dat daardie besluitnemingsprosesse oortoekundig geneem word en met die nodige omsigtigheid met inagneming van die behoeftes van die landbousektor. En kort, dit is 'n baie goeie verwikkeling en ons is bly, maar ons hoop seker dat die landbou dan ook daar sal baat vind op die regte manier by hierdie verwikkeling.
Janse, ek dank jou vir jou tyd. Ek groet jou.
Dankie, Willem.
Goed gaan. Dit is dan alwaar vir ons vanmôre tyd het in Kapstok. Maar bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Hart. Vanoggend het ons weer 'n lekker vol program en ons na die musiek gaan ons gou kyk na wat Dr. Theo de Jager verder vir ons sê oor die Wêreld Landbouorganisasie. Ons het Dr. Dani Odendaal en die res van ons gaste dan daarna. So bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Jy luister na Radio Kaapse Kansel en die program Landbou Landskap. Ons skop Huis en Hart af met 'n voortsetting van ons reeks oor die Wêreld Landbouorganisasie. Goeiemôre aan Dr. Theo de Jager, die president van die Wêreld Landbouorganisasie.
Baie dankie, dis altyd 'n voorreg om met jou en jou luisteraars te kuier.
Theo, wat is die Wêreld Landbouorganisasie se definisie van 'n klein boer?
Dit is 'n baie eenvoudige vraag met 'n baie komplekse antwoord, Willem, en ek gaan nie die risiko loop om te probeer wegkom met 'n eenvoudige antwoord nie. Die Verenigde Nasies se agentskap oor voedsel en landbou is eintlik 'n speelveld vir geweldige, kragtige politieke spelers waar daar 'n toutrekkery is tussen van die wêreld se grootste produsente. Nou, uiteraard is die fokus van die agentskappe wat 'n ontwikkelingsmandaat het, soos onder andere die Voedsel- en Landbouorganisasie, is daar altyd 'n fokus op die armste van die armes. Afrika het altyd 'n mening en is altyd 'n integrale deel van die debatte, want dis waar daar 'n voedselkwessie bestaan. Dis waar amper al die lande in 'n voedselsekerheidskwessie sit en daar soveel mense is wat nie weet wat hulle vanaand gaan eet nie. En daarom is daar altyd 'n neiging om te verwys na sogenaamde kleinskaal boere en dan te bedoel mense wat maar van die hand tot die mond leef. Nie noodwendig mense wat gekies het om eendag 'n boer te wees nie, maar wat die lewe net daar gevind het op 'n stuk grond en daar's nie 'n alternatief nie. En as gevolg daarvan is daar ook 'n geweldige klem in daardie struktuur oor jong mense, hoe om hulle aan die platteland te hou, hoe om verstedeliking teen te werk, hoe om seker te maak dat mense wat dit nie kan bekostig om elke dag eers 'n maaltyd te hê nie, om seker te maak dat hulle aan 'n sekere voedsaamheidsvereistes voldoen en 'n meer gebalanseerde dieet ook kry. En dan natuurlik hoe om vir hulle op te skakel met markte en hoe om hulle te leer om met beter tegnologie te boer, want in die grootste deel van Afrika boer mense eintlik nog presies dieselfde as wat hulle 3000 jaar gelede gedoen het met skoffelpikke of met implemente wat deur 'n os getrek word. Maar die amptelike definisie, soos wat ons dit deurgehamer gekry het deur laatnagdebatte en dikwels harde woorde, by die loodsing van die dekade van familieboere in maart maand 2019, is dat 'n kleinskaal boer is 'n familie wat 'n sakeonderneming het wat op die grond gevestig is, wat daardie sakeonderneming besit en bestuur en waaruit hulle en hulle werkers 'n bestaan maak. So dis 'n bietjie wyeer as net die aanvanklike debat daaroor en vir ons natuurlik sleutelbelangrik in die meer geïndustrialiseerde lande soos Suid-Afrika. Maar uiteraard het dit die kwessie van familieboerdery baie sentraal geplaas in alle verdere debatte oor ons voedsel- en veselsisteme in die wêreld.
Is dit so dat die Wêreldlandbouorganisasie dan aan die hand wat hy sopas met ons gedeel het, eintlik baie groot erkenning gee aan die rol wat die kleiner boere gee in voedselsekerheid wêreldwyd as wat ons baie keer in Suid-Afrika 'n ander dingetjie oor hoor, dat dit eintlik net 20% baie groot boere is wat voedselsekerheid verseker?
Ja, dit is 'n beleidsverskuiwing wat plaasgevind het binne in die Wêreldlandbouunie oor die afgelope paar jaar. Daar was 'n bewuslike besluit dat ons kies die kant van die familieboerderye. Familieboere, en daar so min of meer 1,6 biljoen van hulle in die wêreld, sit in die dilemma oral oor dat hulle kleiner en minder relevant raak en dat groot boere al hoe groter en groter word en dat die koste knyptang en die voordeel van die ekonomie van skaal eintlik 'n neiging op tou gesit het vir groter word, die sogenaamde go big or go home syndroom. So toe die Verenigde Nasies eintlik maar meer in sy debat oor verstedeliking en hoe om dit hok te slaan in 2012 besluit het dat hulle gaan iets moet doen om 'n landelike alternatief vir stadslewe te skep, het hulle besluit om 'n jaar vir familieboere 2014 uit te roep. En daai jaar was eenvoudig nie genoeg nie. In daai jaar was daar temas wat uitgepop het, wat eintlik die hele wêreld op sleeptou geneem het, soos byvoorbeeld die voortbestaan van klein dorpies. Soos byvoorbeeld of ons op pad is na 'n situasie volgens die huidige data waarby ons binne 20 of 25 jaar van nou af meer mense gaan hê wat 'n stedelike lewe kies as wat daar tot dusver in die wêreld bestaan het. En dit het dan aanleiding gegee tot die loodsing vir die dekade vir familieboere, waar daar op 'n baie bewuslike manier finansiële bronne beskikbaar gestel word om seker te maak dat families op hulle plase bly. En ons kan eintlik vir 'n hele program lank gesels oor die konsep van familieboere en die koppeling tussen 'n familienaam en 'n stuk grond.
Met daardie woorde het die eintlike ding aangeraak wat myself ook baie na in die hart lê. Ek dink soos baie van ons luisteraars op hierdie stasie en na hierdie program, het wortels daar in die platteland. Ergens staan daar 'n plaasbord met 'n naam op wat na hulle verwys, na hulle geskiedenis. En dalk moet ons 'n plan maak om eendag 'n bietjie oor hierdie verwantskappe ook van die familieboer, die platteland en die groter geheel van die plattelandse gemeenskap te gesels. Maar daar is in hierdie program vandag nou nie tyd daarvoor nie. Ons sê baie, baie dankie weer vir die insette, die insigte wat u met ons deel. Ons waardeer dit toch so uit die diepte van ons hart uit. Baie dankie, Theo.
Altyd baie lekker om by jou te kuier, Willem. Dankie dat jy my nooi.
Dankie, Dr. Theo de Jager, vir jou deelname aan Huis en Hart vanoggend. Net hierna is ons terug met die volgende aflewering oor zoonoses en vandag kom hondsdolheid aan die beurt.
So hondsdolheid is daar baie, baie, baie spesifieke oorsaak. So jy moet in contact, direct in contact kom met die dier wat op daai stadium siek is, hondsdol is, wat agressief is, wat wil byt, wat speeksel loop prys. Want hierdie virus word nie sommer oorgedra net deur contact. Hierdie virus word oorgedra wanneer jy gebyt word deur so 'n hond of 'n ander dier wat hondsdolheid het. Jakkals dra dit. Kan selfs oordra na beeste toe, maar beeste is nie een van die maniere waar dit na mense toe oorgedra word nie. Dit is 'n einde, want beeste byt nie normaalweg, hulle het nie slagtande nie. So enige ding met slagtande wat hondsdol is en hy byt jou, veroorsaak 'n diep wond en die speeksel van daai besmette dier gaan in die diep wond in en op daai manier word hondsdolheid oorgedra, want daai organisme gaan nou in die senuweebane op na die brein toe. So daar is 'n komplekse oordrag en hondsdolheid weer eens tans 'n probleem in Suid-Afrika. Ons het groot probleme in 'n groot gedeelte van die land, veral KwaZulu-Natal, maar ook in van die ander provinsies kom dit van tyd tot tyd voor en weer eens in die staatsveeartse en dienste groot funksie om diere ingeënt te kry, wat spesifiek van honde en dan ook katte in sekere gevalle, as dit in 'n area voorkom, om hulle ingeënt te kry teen die siekte. Privaat eienaars moet dit eintlik self doen, maar in baie groot areas waar daar mense is wat minder goed af is, word dit deur die staat gedoen in groot kampanjes, veral as daar 'n spesifieke uitbreek is.
Baie dankie, Dr. Odendal. Volgende keer gaan hy ons meer vertel van slinkdalkoors, wat 'n aansteeklike siekte is van dier na mens. Ons vat nou 'n musiekverposing voordat ons gesels met Uys van der Westhuizen van Agri Weskaap oor die suksesvolle samewerking tussen landbouveiligheidsstrukture en dorpsgemeenskapsveiligheid.
Jy luister na Huis en Hart op Landbou Landskap. Ons volgende gas is Uys van der Westhuizen. Hy is voorsitter van Agri Weskaap se landelike veiligheidskomitee. Uys, in 'n vorige gesprek het jy vlugtig verwys na sekere gevolge of uitvloeisels van goeie samewerking tussen landbouveiligheidsstrukture en dorpsgemeenskapsstrukture. Vertel ons asseblief meer, hoe het julle te werk gegaan?
Die ander wat ons in hierdie struktuur ingesit het, Willem, is dat ons die spesialiste, soos byvoorbeeld IT-ouens, hulle weet dat ons probeer alles integreer, ons probeer stelsels met mekaar laat praat, en dit is maar die type ouens wat dan vir ons gratis help. Ons het ook al prokureursfirma wat al bygekom het om te sê, hulle sal help in die, as daar 'n krisis is, en so is beter om te werk aan dokters en al die type spesialiste wat die mens nodig het tydens nood en ramp en in veiligheidssituasie. En ons dink dat so 'n struktuur is baie noodsaaklik vir ons huidige landelike omgewing. Die een voordeel, Willem, wat ons gesien het van die spesifieke, as ons dan kan vat, die gebeure van die tronk in die Mamesbury, het ons gesien dat van die mense het gesê, as jy 'n veilige omgewing het, dan lei dit tot investering. En as gevolg van die geleentheid wat ons daar benut het, het daar nogal mense beginne sê, hulle wil kyk om daai kant toe te gaan. Want dit klink vir hulle of dit veilig is, en of daar die gemeenskaps betrokke is om hulle areas veilig te hou. En ongelukkig moet ek dan nou ook sê, Willem, wat vir ons ook baie of 'n groot bron van kommer is, is die feit dat as ou planne nie werk nie, of nie reg geïmplementeer word, nie, kom ons net so, dan word daar weer nuwe planne gemaak. En die ironie is dat dieselfde mense wat in die ou planne dit nie reg geïmplementeer het, die skuif net so oor na die nuwe plan of die nuwe struktuur wat gevorm is. En ons vra die hele tyd, hoekom wil ons nuwe planne en nuwe strukture skep met dieselfde mense as ons net die ou ene kan vat en hom reg implementeer? En dan ons opsomming van dit is eintlik Willem is dat die grootste uitdaging is ons het tekort aan leierskap. Ons het tekort aan mense wat verantwoordelikheid wil aanvaar. En dan is die gevolge van as jy nie doen wat jy moes gedoen het nie, is ook nie van so aard dat jy volgende keer het gaan doen nie. En daarmee dink ek, daarom dink ons, dan word al die planne en die opdragte en die instructies nie uitgevoer nie. So dit is in kort as ek moet opsom van hoekom ons sê, jy kan nie net meer van plaas ek tot plaas raad doen nie. Jy moet buitenkant toe gaan met jou idees met landelike veiligheid en samenwerking.
Huis, baie, baie dankie vir jou deelname aan ons program vanmorgen. En ek glo daar is heel wat ander gebiede in die Weskaap wat hierdie werkswyse sal wil volg.
Die begrip familieboerdery is sekerlik aan meeste van ons luisteraars bekend. Maar wat is die definisie van familieboerdery? By my in die atelier is André Diederiks, die hoofsameroeper van Fabasa, en die familieboerdery spesialist. Goeiemôre André.
Goeiemôre.
André, wat is die definisie van familieboerdery?
Ok, as jy kyk na die definisie van familieboerdery, moet jy teruggaan na die definisie van familieondernemings. Dit kan nogal verwarrend wees, daar is 'n internasionale definisie wat dit verduidelik, daar is sekere kriteria waaraan dit moet voldoen. In die eerste plek moet die familie die meerderheidsaandeelhouding van die saak onderneming wees. In die tweede plek moet die familie die strategiese rigting waarin die besigheid gaan bestuur. In die derde plek, en dis baie belangrik, hulle moet die intentie hê om die familieonderneming of familieboerdery oor te dra na die volgende generasie. As daai intentie nie daar is nie, en jy vat byvoorbeeld 'n man en vrou wat saamwerk, maar as geen intentie om dit oor te dra na 'n volgende generasie nie, dan praat ons eintlik van co-preneurs en nie van 'n familieonderneming nie. So daai derde dimensie is baie belangrik. Hulle moet die wil hê om dit te wil bewaar vir toekomstige geslagte. Dit is per definisie maar waaroor familieboerdery gaan.
Nou waarom is dit so belangrik om gesonde familieboerderye te hê?
Wel, Willem, boerdery as sulks is bitter belangrik vir die wêreld. En ek hoef nie daai goed vir jou te verduidelik nie. Ons sit met 'n eksponensiële ontploffing van die wêreldbevolking. Jy weet in 1880, wat nie so lang terug is nie, was daar maar 1.6 miljard mense op die aarde. Ons hardloop hier nou tussen 7.8 en 7.9 miljard rond. Wie gaan daai mense voed? Dis dan ook hoekom die United Nations, wat is dit nou, die Verenigde Nasies, die familieboerderye as die belangrikste ding vir die volgende 10 jaar verklaar het. Die rede daarvoor is eenvoudig. Mense moet eet. Nou, as ek vir jou net 'n syfer gee, daar is 570 miljoen kommersiële boere in die wêreld, waarvan 500 miljoen familieboerderye is. Dit sink duidelik in, nee. In Suid-Afrika, van al die kommersiële boere, is 96% familieboerdery. So, ek hoef nie eens verder te verduidelik nie, as familieboerderye ondergaan, gaan die wêreld ondergaan, en gaan Suid-Afrika ondergaan. Want dis maar die normale manier waarop geboer word wêreldwyd is in familieboerdery. So dit is van kardinale belang.
André, ons gaan in die toekoms definitief oor die werksaamhede van Fabasa gesels. Ek wil net sommer in kort vir jou vra, of ek vra een vraag in kort met jy my antwoord. Wat was die hoofrede waarom Fabasa tot stand gekom het? Was daar so groot behoefte om familieboerderye te herstruktureer, reg te struktureer?
Ja, dis 'n interessante vraag wat jy vra, en dit vat my terug na my vorige lewe. Ek was tot so 10 jaar terug ou Mutual se nasionale bemarkingsbestuurder wat met die sakemark gewerk het. En jare voor dit het 'n professor Gideon Maas daar van Nelson Mandela Universiteit, dis waar professor Elmarie ook vandag is met wie ons baie werk, gekom en gesê, hy het hierdie droom gehad van 'n assosiasie wat familieondernemings kan verteenwoordig. Want tussen het ou Mutual my na 'n konferensie toe gestuur in Puerto Rico, waar 60 lande by mekaar gekom het om te praat oor sakeontwikkeling. En die hele tyd praat hulle oor familieondernemings in hierdie konferensie, dat ek naderhand wonder of ek nou by die regte plek is. En ek vra toe die vraag in die lokaal, en ek sal nooit vergeet hoe die Amerikaanse professor so omdraai, en vir my vra, maar don't you know that most small and medium enterprises in the world are family owned? En ek het vir hom sê nee, en hy begin toe statistieke afrangel, soos 78% van die welvaart in die VSA behoort aan familieondernemings, 75% van geregistreerde besighede in die Verenigde Koninkryk is familieondernemings, en so gaan hy aan. Toe ek terugkom in Suid-Afrika, toe wil ek nou weet wat hier aangaan. Ons kon natuurlik nie daai inligting kry nie, en dit het ons, ek gaan nou maar sommer nou 500,000 rand gekos in daai jaar, net om hy vraag te beantwoord, want ons moes primêre navorsing doen, wat professor Gideon vir ons gedoen het, net om te leer, dat ongeveer 80% van geregistreerde besighede in Suid-Afrika, is familieondernemings. En in landbou, soos ek genoem het, 96% van kommersiële boere is familieondernemings. Dus het vir my baie duidelik wat ons moet doen. Ons moet 'n kundigheid rondom familieondernemings opbou. En ek was daai jare toe gestuur na 'n klomp lande toe om te gaan leer wat is die beste praktyke. En dis juist in daai lande wat ek gesien het, daar is altyd of 'n instituut, of 'n assosiasie, of een of ander liggaam wat kyk na die belange van familieondernemings. En ek daai tyd toe nou vir Mutual oortuig dat ons dit moet begin, en daar was Fabasa gebore.
Prachtig, dit is bemoedigend om te hoor dat ons ook sulke dinge hier in ons land kan doen en wil doen. Dankie vir jou tyd, André, ek waardeer jou inloer.
Dit is 'n groot plesier, dit is lekker om hier te wees.
Op daardie noot kom ons aan die einde van ons huis en hart deel van die program. Ons vat 'n musiekverposing en gaan daarna voort met stories van hoop. Vanoggend vertel Elria Steinberg ons hoe die projek Boks Voer vir 'n Boer hoop gebring het vir boere in die Boesmanland. Ons gesels net hierna. Baie welkom terug hier by 'n Landbou Landskap vir ons laaste gedeelte van ons program. En vandag in Stories van Hoop gesels ons met Elria Steinberg. Goeiemôre Elria.
Goeiemôre Willem, dis baie lekker om met jou te kuier vanoggend.
Nou Elria, vertel ons luisteraars bietjie meer oor jou projek Bokse Voer vir 'n Boer. En hoe bring die projek hoop vir boere in die Boesmanland?
Ag Willem, baie dankie vir die geleentheid en ek wil sommer wegval om net vir jou en vir die luisteraars ook te vertel hoe Boksvoer vir 'n Boer sy ontstaan gehad het. Ek het 'n gesprek gehad met 'n boervrou wat my vertel het dat sy een oggend het sy net uit haar huis uitgeloop en sy het oor hierdie kaal swart werf gekyk. En sy het vir die Here gesê, Here, die sin van hierdie droogte is besig om my heeltemal te ontwyk. En ek is verskriklik bang dat ek net een oggend nie sal kan opstaan nie en dat ek net nie meer my man en my gesin sal kan voortdra in hierdie situasie nie. En sy sê en sy het sommer vir die Here gesê, Here, ek is nou soos Elia. Ek sit ook vandag onder die besembos. En ek wil vir u vra, ag, kan u vir my ook met 'n engel stuur? En sy sê, sy wag. En sy, sy leef so na aan die Here en sy verwag toe nou dat daar regtig iets sal gebeur. Maar sy sê niks gebeur nie. En maar so ver oor die bult sien sy 'n stoffie trek. En dit kom al hoe nader en dit kom al hoe nader en dit kom al hoe nader. En op die ou einde toe is dit 'n wit grainliner wat 35 ton mielies het. En jy weet van 35 ton mielies maak jy 750 kg sakke. En dit is toe daai voertuig wat toe by hulle werf intrek. En sy het net gesê, Here, u het nie hierdie majestueuse engel gestuur wat op 'n onnatuurlike manier uit die hemel uit neerdaal nie, maar u het hierdie trok gestuur en dit was basies 'n engel. En toe het sy net begin om te besef dat God mense gebruik om vir hulle te voorsien in hierdie swaar tye. En hulle het ook begin om hulle harte oop te maak vir hulp, want dit is ook vir daai trotse boere verskriklik moeilik om hulle harte oop te maak. En jy weet, ons het eers ook probeer of ons het ook trokke afgestuur hier van Mpumalanga af. Maar so het Boksvoer vir 'n Boer se konsep in my hart begin groei. En ons tyd is nie so baie nie, so ek wil sommer net vir die luisteraars sê, as jylle intik op jylle soek engine, en dit kan nou Google wees, of wat jy ook al gebruik, en jy tik in bokskoer vir 'n boer, dan kom hierdie webwerf op. En daar gaan jy die boere sien, jy gaan boere sy foto's sien, jy gaan sien waar hulle boer, jy gaan 'n kort story oor hulle kan lees, en jy gaan hulle foto's en sien die plaasnaam, hulle plaasname, en hoe dit met hulle gaan op hierdie stadium. En dan gaan jy die geleentheid hê, as jy nie 'n boer is nie, as jy nie in Suid-Afrika bly nie, waar ook al, gaan jy 'n geleentheid kry om een van daardie boere te ondersteun met 'n boksvoer. Nou wil ek ook sommer vir die luisteraar sê dat dit virtuele bokse is. Jy gaan sien die boks is aan 'n waarde gekoppel en daardie waarde word in die boer se rekening inbetaal sodat hy self, as hy besig is om sy lammers af te rond, dan gaan hy koöperasie toe en hy koop lamkruid. So hy hoef nie te koop wat fisies in daardie boks is nie. En hy ontvang ook die geld in sy rekening. So as hy nodig het om diesel te koop om terug te kom op die plaas, kan hy ook die fondse daarvoor aanwend. Ja, ach, en dan wil ek sommer sê, ek wens eintlik ek aan 'n reeks met julle kry hier op Radio Kaapse Kansel, dat een mens meer oor hierdie projek kan vertel, want daar's twee stories van hoop rondom hierdie hele ding, en die een is die donateurs. Och julle, ek het soveel kontak met donateurs. Daar's byvoorbeeld Vleemuur wat in China bly, Henko Tserfontein, en hy het van die begin af, ek dink sy boks was omtrent die tweede boks wat ek ontvang het. So, Suid-Afrikaners wat in die buiteland bly, draai hulle harte terug na Suid-Afrika toe en hulle besluit net om 'n boer te ondersteun hier. So ek het kontak met hierdie donateurs. Daar is 'n Ilse de Tree wat in Doha, Qatar bly, wat in daai digsbevolkte stad in die wêreld, daar in die Persiese Golf, reis sy as arbeidsterapeut soggens werk toe. En sy hoor van hierdie projek oor die radio en sy besluit en sedertdien ondersteun sy gereelde boere. So, ag, en dan is daar ook die boere se stories natuurlik. Jy weet, ek het hier voor Kersfees was ek so half uitgeput en ek het nie krag gehad om hierdie storie te bemark nie. En 'n donateur het 'n baie groot donasie gemaak, het R101,000 uitbetaal. En ons kon vir elke boer R8,400 inbetaal. En hiermee gaan ek afsluit. Hierdie boervrou het vir my geskryf en sy het vir my gesê, Tannie, ek spring die hele huis vol. Ek sing uit volle bors vir my koning wat op die laaste minuut voorsien het. Ons is so dankbaar vir daai geld. My man kan nou gaan kos koop vir die lammers. Och, ons is net weer so amazed met mense wat net geharde het. So, ach ja, julle, ek nooi julle uit luisteraars van hierdie hoopvolle program. Gaan tik in boksvoer vir 'n boer en 'n baie wonderlike gestruktureerde, baie vriendelike webwerf gaan julle lei om nog meer hoop in hierdie boere wat vir so lank al swaar kry se lewens te bring. Baie, baie dankie, Willem.
Elria, baie, baie dankie vir jou en vir die groot bydrae wat jy maak om hoop vir boere te bring. Nie net vir die boer nie, maar vir hom en sy gesin, ook sy diere. En ja, ek is seker ons gaan vorentoe weer met jou gesels. Baie, baie dankie vir jou deelname vanoggend en mag jy 'n geseënde dag verder hê.
Baie dankie julle ook. Baie dankie vir die geleentheid. Tata.
Goed, ons vat vinnige musiek verposing en dan is ons weer terug. En so kom ons aan die einde van ons uur saam hier op Radio Kaapse Kansel. Landbou Landskap is aan jou gebring deur Cape Pots Varsprodukte Mark. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommer 081-729-1657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saam kuier volgende Saterdag om 7 uur hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM.
groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir ons volgende program wat net hierna begin. Wederom.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.